lingalithona njani izilukandaba mthokazi omuhle olamukela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Chris G. Victor. Namhlanje sixoxa lo Chris G. Victor, umhlabeleli osakhulayo. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Kakhulu.
Ya, ungasitshela ukuthi waqala nini ukuhlabela?
Ukuhlabela ngaqala 2010 lapho urekhoda ngaze qala ngo-2014.
Kahle kahle kuyini okwayenza ukuthi uqalise ezokucula lezo?
Ya, uma ngathi ngiyathanda ukucula ngesikhathi sangithi mhlawumbe uyalisa inkomo, so ngisithithe inkomo kanaphana ngangisizwa ngihlayela ngifuna ngisisa ukuthi lami naminiyayenza kulo wakuyenzayo enyibhingo kothiwa yisejani bhingo ekhaya sakayayayayayingichaza lami aba nesifisa ukuthi ngihlabele nami.
Manje wena kahle kahle kwini okwenzayo, ukuhlabela kuphela kumbe kukhona yini okunye okuculayo okufana lamakatazi?
Ya, mina ngidese kakhulu ekuhlabeleni but sengifunda la ukuthi ngishaya amakatari but kakhulu ibhesi ngishaye ngiyithandayo saye
siyabona ukuthi usuke wacula nabanye abaculi, ungasitshela ukuthi ngobani osuhlabele nabo?
Ngike ngahlabela lo Mansi eZambia, lo Tommy D eZambia, lapho eZimbabwe ngangenza lo Gigi Amuzi.
Uyabucabangela uze uzilobe lezi ngoma?
Ya, okwenzakalayo uma ngihamba endaweni engihlala kuyo ngiyabe ngibona kusizakala, kumbe ngingakuvakashela endlini yakho ngingabona ukuthi uphila njani lo mfazi wakho ngishana lami ziyangenza ukuthi iy'ngoma zilezi buya kwa okuyenzakalayo endaweni ehlala kuyo khona loku ngisithola kwengoma yethu khonapho.
Wena uhlabela ngendimi ezithiyeneyo, kuyini okubangela ukuthi uhlabele ngendimi ezithiyeneyo njalo ngeyiphi indimi obona ithandwa ngezulu?
Ya, ngihlabela ngendimi ezithiyeneyo nanga ukuthi ngabona ukuthi ngathi ngibe best kungokuhlabela ngesiNdebele kuphela wara amashona awukazi kuyimuza, so ngiyahlanganisa ngihlabele isishona, ngihlabele isinyanja, ngihlabele isinanja, ngihlabele isifunga, ngihlanganisa indawo ngihlabele isikhiwa ngihlanganisa sokuthi wonke umuntu abe nesikhathi sokulalela iy'ngoma zami.
Usulamadlalade amangaki?
Ya, okwakhesile lamadlalade amabili.
Sizwa kuthiwa kusukwana ezilandelayo uzaba usethula elinye idlalade lakho elitsha, ungasitshela nje ngamafithane ngedlalade leyo?
Ngiyabe ngisethula leli album mhlaka 13 October 1. Iyo album leli ngalibhala ngenhliziyo ethanda kwezinto ezenzakalayo ezindlini, ngiyathola ukuthi ngithenele umfazi wazo umuntu iyashintaza kwabantwana sebesiyadilika ngale wena lawe sekumele ubhadale imaintenance ukuthi abantu ababo bakwanisa ukuthi baphumelele empilweni, bakwanisa ukufunda. So khona kuyana kuyabe kuyibamba mina njengosakhulayo kuyakuthi so lami empilweni kuzayenzakala ukuthi ngizathatha umfazi ngithiye ngithathe omunye. So yibo ngingahlabela i-albhamu leyi ithiwa i-Life Yand engiyilontshayo mhlaka 13.
Akusela ukuthi abantu bakhangeleleni mhlaka 13 lapho ozabe ukhona usethula leli dlalati?
Ya, abantu bakhangeleli izinto ezintsha ozi bazobe iy'ntelo esithi hhayi sifuna i-albhamu lakho elizadlula lelanolenzayo ilingoma isho uhambe ishuphayo sifuna into ezinhle ezizosijabulisa kakhulu so yikho nalokho
hayi kulungile ungavalelisa abalaleli labalandeli bakho
hayi thandi ngibonga lonke elilalelayo lonke elithanda umculo wami hayi ngiyalithanda izinkosi zelani
Hello-ke, umculi osakhulayo uChris G. Victor ake sixoxa naye kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba igama lami nguChris Gande lilanga
Bendera, Mumani Pasa, Namene Bendera.